Třicátá kapitola. Ignác se bál, co poví jeho žena, až se dozví, že přijal práci v Chřibském. Předpokládal, že se bude hádat, přemlouvat ho, spílat mu a případně plakat, ale nic z toho se nestalo. Když jí pověděl o svém rozhodnutí, vyrovnaně přikývla a zeptala se ho, co by si dal k večeři. Mám hodnou ženu. Liboval si a věděl, že ji miluje. Vždycky ho podporovala a na okamžik se dokonce zastyděl za to, co provedl. Ale nemohl si pomoci. Musel Leopoldovi pomáhat. Byla to přece jeho povinnost. Tím spíše si vážil obětavosti své manželky. Tenhle pocit mu vydržel necelé 2 týdny. Pak se dozvěděl, že se Anna hodlá stát faktorkou a obchodovat s plátnem. Tebe snad kousl bazilišek, výjel na ní prudce hned, jak s tou zprávou vrazil do izby. Anna seděla u okna a zašívala starou suknici. Už dlouho ji neměla na sobě, přivezla si ji ještě ze Šumavy, ale na toulání po horách byla ještě dobrá. Stalo se něco, můj drahý? Zeptala se klidně, zuby ukousla nit a udělala na jejím konci uzlík. Byla hotová. Pobouřeně jí začal vyčítat práci, kterou hodlala dělat. Jak budu vypadat? Křičel. Jako bych tě ani uživit nedokázal. Proč mi děláš takovou ostudu? Jakou ostudu? Budu pracovat jako faktor. To je poctivé řemeslo. A všichni jistě pochopí, že to nedělám z nouze, nebo proto, že bys mne nedokázal uživit, ale abych pomohla těm chudákům v horách. Co je ti po nich? Ano, je to pouhá výmluva, já tě znám.
Je to výmluva, připustila chladně.
Něco si mi slíbil a sám si to porušil. Dobrá, chceš se místo mě věnovat Chřibské, budiš. Ale já nebudu sedět doma, jako bych byla vdova. Našla jsem si zábavu, která nám navíc vydělá peníze. Jistě nepotřebujeme je. Zatím. Ale kdo ví? Leopold se změnil a zbytečně moc utrácí. Další sklárnu rozhodně nepotřebuje. Kdyby si ji ještě tak koupil za své, prosím. Ale pustil si k tělu cizí lidi. Nejdřív mu dají peníze, jenže pak budou chtít svou odměnu. Brát z cizích truhlic je jako nasadit si na tělo pijavice. Cucají pomalu, ale pořád. Zatraceně, co mi to tu vykládáš? O to přece nejde, jde o nás dva. Jistě jde o nás dva. Nabízím obchod. Já se nestanu faktorem a ty se vzdáš Chřibské. Necítíš se hloupě? Vydíráš. Kde je ta Anička, která mi tiskla ruku a povzbuzovala mě, že spolu zvládneme všechno? Kde je ten Ignác, který se mne vždycky zeptal, co chci já, a pak jsme se dohodli na řešení, které vyhovovalo nám oběma? Kolikrát si tvrdil, že ti záleží hlavně na mě. Takže ty neustoupíš.
Ne.
Jsi má žena. Musíš poslechnout. Jsem tvůj manžel. Věrná žena v dobrém i zlém. Proč ne? Ale co věrný manžel v dobrém i zlém? Ty si můžeš dělat, co chceš, a já ne? Křesťané si jsou rovní. Tedy i manželka a manžel. V téhle věci mi nemáš co zakazovat, protože to, co hodlám podniknout, není proti desateru ani písmu svatému. Ignácem lomcoval vztek, ale věděl, že v tuhle chvíli nemá cenu se dál hádat. Ženský rozum neznal logiku a přesvědčit tvrdohlavou ženskou bylo stejné, jako chtít kladivem rozbít hradby babylonské. Nechápal, co to do jeho Aničky vělo. Otočil se a beze slova odešel. Doufal, že dostane rozum a za den nebo dva za ním přijde, aby ji odpustil. Leč nepřišla. Týden spolu nepromluvili. Ignác docházel svědomitě každý den do Chřibské, kde se začaly kopat základy pro novou sklářskou pec. Měl s tím tolik starostí, že si na hádku se ženou často ani nevzpomněl. Vždycky až večer, když se lesem vracel do Falknovské hutě. A pokaždé čekal, že ho pokorně uvítá a ustoupí. Nestalo se tak. Když se po neděli vrátil domů, spokojený, protože z cihel začali stavět základ nové pece, našel komnatu prázdnou. Na stole ležel lístek se vzkazem, že se vrátí za 3 nebo 4 dny. Kopl do židle, která se s rachotem převrátila na podlahu. Pak těžce dosedl na lavici, hlavu složil do dlaní a rozplakal se. Byl v kleštích a nevěděl, jak z toho všeho se ctí ven. Po dlouhé době ho začalo bodat u srdce. Nedokázal si představit, že by se mohl Aně dál vyhýbat. I když dříve spolu promluvili za den jen pár vět, nedokázal bez nich být. Bez jejich laskavých doteků a chápavého pohledu. Nemohl ovšem ani zradit důvěru svého syna. Leopold investoval do Chřibské všechny peníze, které měl. Co by to byl za otce, aby přispěl k jeho pádu? Věděl, že řešení je jediné. Musí Aně dovolit, aby se začala věnovat obchodování s plátnem. Nepochyboval, že to dělá strucu, a modlil se, aby jí tenhle rozmar brzy přešel. Vstal a zamířil do sklářského šenku. Už dlouho se neopil tolik jako toho večera. Ráno raději zůstal na lůžku. Hlava ho bolela jako střep a v tu chvíli mu bylo jedno, co se děje za kopcem v Chřibské. Jediné, na co myslel, byla jeho Anička a těšil se, až se s ní usmíří. Anna se vrátila ze své první faktorské cesty až za 5 dní. I když byla ušlá a na patě měla puchýř, cítila se spokojeně. Rozhlédla se po izbě a s povzdechem se dala do uklízení. Pak vylovila z uzlíku kus makovce, který koupila včera u pekaře v Děčíně. Měla ho pečlivě zabalený do kousku plátna, aby neokoral. Věděla, že Ignác ho má rád. Pak zaskočila do kuchyně a domluvila se s kuchařkou, že dneska bude jíst se svým mužem v jejich izbě sama. Marta se chápavě pousmála. Chápu, tolik dní od sebe. Pak na ní ještě mrkla na znamení, že si žena s ženou rozumí. V Ani však byla malá rušička. Stýskalo se jí. A doufala, že se s Ignácem usmíří. Nemínila ustoupit. Ale na druhou stranu nemělo cenu hádat se do krve. Chtěla to celé urovnat, ale netušila jak. S těžkým srdcem se vrátila do izby na Pavlači, sedla si ke stolu a vytáhla umolousanou knihu. Nebyla velká a listy byly prázdné. Podobné používali na huti k vedení záznamů o prodeji. Jednu si vzala sebou na cestu a zapisovala do ní pečlivě vše, co kde dohodla. Teď jen zbývalo dopravit k předlákům len. Zájemců o práci našla víc, než doufala. I lnu bylo dost. Čekal složený ve skladu v Rumburku a zaplatil ho Robert Alason. Jenže, jak ho rozvést po horách? Většina zájemců o práci žila v horských samotách, často tak vysoko, že by se tam povoz nevyškrábal, ani kdyby do něj zapřáhli 4 koně. Možná voly byly silnější, ale ani to nebylo jisté. Aby se uklidnila, studovala seznam jmen, ale každé vrznutí dřeva venku na Pavlači jí vytrhlo z práce. Nakonec toho nechala. Stejně se věnovala svým zápiskům jen proto, že měla strach. Konečně zaslechla kroky. Takhle rázně chodíval jen Ignác. Pokřižovala se
a pak stáhla ubrousek, který zakrýval makovec v ošatce. Ignác vešel, ale na prahu se prudce zastavil. Chvíli si ji prohlížel a pak zabručel: Pozdrav pámu. Řekl to stejně jako jindy. Vydal se ke stolu, sklonil se a políbil ji na tvář. Chtěla ucuknout, protože se v ní vzedmula znovu zlost, ale na poslední chvíli si to rozmyslela. Dej to pámbu Ignáci, odpověděla, jak nejklidněji uměla. Makovec? To shodná, Aničko, řekl s náznakem úsměvu a posadil se na lavici proti ní. Jak bylo ve světě? Zaváhala, ale nezdálo se jí, že by jí chtěl provokovat. Proto to zkusila po dobrém a začala vyprávět, co kde zažila. Překvapeně zjistila, že jí pozorně poslouchá, jako by se nic nestalo. Teprve po hodné chvíli, když řekla to hlavní, se přemohla a zeptala se: A jak to jde vám, v Chřibské? Na okamžik zaváhala a dodala: Heřmánku. Přikývl a chvíli vyprávěl zase on. O tom, že museli na dva dny zastavit práci, protože cihly byly špatné, a proto je naložili na vůz a poslali zpátky do zákup. Pak se na Aničku prosebně zadíval a řekl: V neděli nás Fridrich pozval do Chřibské na oběd. Oba. Půjdeš? Proč bych nešla? Alespoň budu bez práce. Aničko, já... Vyhrkl Ignác, ale hlas se mu zadrhl. Vstala, obešla stůl a objala ho. Já vím, ty čumáku. No, no, zabručel potěšeně a pak ji začal hlíbat, až ztratila dech a musela se mu silou vymanit z obětí. Rukou ho pleskla, protože jí chtěl vyhrnout suknici. Na to teď zapomeň, nařídila přísně a vrátila se na své místo. Možná v noci, ale nejdřív mi musíš poradit, jak mám dopravit len k Přadlákům. Pak mu rychle vyložila, v čem je problém. Logické by bylo, když jsi to nadrobila, aby jsi to taky vyjedla. Svážeš do rance len, kolik se ti tam vejde a odneseš ho dohor. Odevzdáš a poběžíš pro další. Dolů ti to půjde rychle, je to z kopce. Já tě praštím, varovala ho. Postřehla však, že mu v očích hrají pobavené jiskry. Tohle znala a tolik na něm milovala. Věděla, že ji rád zlobí různými průpovídkami, někdy vtipnými, jindy hloupými, ale pořád to bylo lepší, než aby se tvářil jako boží umučení. Další možností je, že si na to někoho najmeš. V Rumburku se všechno naloží na vůz, s ním ten chlap dojede, jak nejblíže to půjde, a zbytek v ranci odnese on. Stejně se pak bude příze svážet k tkalcům. A kde bych vzala povoz a koně? Povzdechla si. Co pak tady na huti nemám dva povozy? A koní dokonce sedm? Dělám pro Leopolda zadarmo, takže od zítra budu dělat za to, že nám trvale zapůjčí povoz s potahem a ty koně bude živit on. Pokud by nám tady na huti jeden povoz nestačil, koupíme další. Nebo si ho od něj vypůjčíme. V Kamenici má na zboží už povozu pět a koní ani nevím už kolik. Anna ho sledovala s rozářenýma očima. A chlapa, který bude pro tebe pracovat, ti taky seženu. V Chřibské žije několik podruhů, kteří svou rodinu živí jen tak tak. Zvláště teď, když huť stojí. Jaký jsem? Můj. Opáčila lásky plně. Vstala a sama zamířila k loži. Ignác rozvážně zasunul na dveřích závoru, spustil záclonky přes okna a pak schodil nohavice. Už dlouho se na milování netěšil tolik jako teď. Ne pro rozkoš, kterou mu Anna dávala, ale bral to, jako by společně pohřbili něco ošklivého. jako by to byla očistná lázeň, kterou se hříšníci zbavovali viny. Svou ženu si vzal něžně a pak dlouho leželi vedle sebe, Anna stulená v jeho náruči. Občas si řekli nějakou bezvýznamnou maličkost, až oba usnuli. Liběšice získali jezuité z koleje od pražského svatého Klimenta už na začátku velké války s protestanty, když odtud vyhnali luteránského faráře a přestěhovali se sem z nedalekého Úštěku. Na zámku zřídili letní rezidenci, kam se v době vakací uchylovali profesoři, aby načerpali síly do další výuky. A byla tu i správa panství, které čítalo více než 30 vesnic, několik dvorů, mlýnů, pilu a pivovar. Když se v Praze objevil Johann s doporučujícím dopisem otce Ambrože, přijal ho rektor koleje Thomas Grissmiller okamžitě. Vyptal se na zdraví svého dlouholetého přítele a pak začal zpovídat jeho. S jeho znalostmi byl velice spokojený, horší to bylo, když se dostali na ožehavý problém s Brunhildou. S tou dívkou jsem se zasnoubil, ale podle církevního práva manželé nejsme, neleželi jsme spolu, zalhal Johann. Předpokládal, že na svatý kříž ho rektor přísahat nenechá, nebyl důvod. Pak nechápu, proč chceš opustit studia a stát se bezvýznamným úředníkem, přemlouval ho otcovský Thomas Grissmiller. Jako člen našeho řádu budeš mít otevřený svět víry a skutečné křesťanské učenosti. Ty jsi velice bystrý, jak vidím. Zabezpečení budeš mít rovněž lepší než jako pouhý služebník. Ta dívka mi zachránila život a já tehdy, když se zdálo, že zemřu, přísahal paní Marii, že si ji vezmu za ženu, pokud to přežiju a uzdravím se. Škoda, povzdechl si rektor upřímně. V Litoměřicích ses naučil hodně. Byl bys jistě ozdobou i naší koleje, ale respektuji tvou přísahu. Má ta dívka požehnání rodičů, abyste přijali slib manželský? S jejich souhlasem jsme se zasnoubili, vyhnul se Johann přímé odpovědi, ale i s tím se rektor koleje u svatého Klimenta spokojil. Musíte se vzít hned, jak se za tebou přestěhuje. Nedovolím, aby žil někdo na našem panství ve hříchu smilstva. Ale tohle ti jistě v koleji vysvětlili. Ambrožovi vyhovím. Jistě ví, proč tě doporučuje. Za celá ta dlouhá léta, co se přátelíme, je to jeho první žádost o nějakou laskavost. Musí tě mít opravdu rád. A rozumím tomu, proč pro tebe vybral právě Liběšice. Odtud to máš do Litoměřic hodinku cesty. Napíšu list správci. Pokud vím, zrovna hledá písaře. Bůh ať řídí tvé kroky, synu. A tak se stal Johann služebníkem jezuitského řádu. Správcem Liběšického panství byl jeden z jezuitů, kterých tam žilo 7. Jmenoval se Sikora a jeho křestním patronem byl rovněž Johann. Toho ovšem s novým písařem nějak nezblížilo, spíše naopak. Byl to zatrpklý muž, který se považoval za učence a místo správce považoval za ponížení. Navíc si už za písaře vyhlédl muže, který tuhle práci vykonával na radnici v Úštěku a měl dlouholeté zkušenosti, jenže musel se podřídit rozhodnutí rektora. Budeš bydlet v úřednickém domě, vykládal mu, když Johanna provázel jezuitskou rezidencí. Tak říkáme domu vedle vrat do dvora. Svou jizbu tam má náš šafář, lesmistr, poklasný a hejtman. Ten má na starosti pořádek na panství a chrání naše bezpečí. V Litoměřicích mi pověděli, že odtud museli bratři našeho řádu před 20 lety při velké selské rebelii uprchnout, podotkl Johann, aby dokázal, že je s tímhle místem alespoň teoreticky obeznámený. Nastudoval si vše, co mohl v knihách a urbáři zjistit. Johann Sikora se na něj přísně podíval a pak ho napomenul. Ještě jsem neskončil. Z jezuitské koleje byl Johann vychovaný k pokoře, proto se omluvil a trpělivě čekal na další pokyny. Obešli celý zámek a správce ho představil zbylým jezuitům. Mezi nimi byl i bibliotékář, který spravoval místní, celkem rozsáhlou knihovnu. Toho znal, protože se občas potkávali v bibliotéce litoměřické koleje. Přátelsky se pozdravili, což vyvolalo další mrzutý úšklebek na správcově tváři. Jíst budeš v refektáři u našeho stolu, protože tě náš řád vychoval. I když jsi zvolil jinou cestu než my, považujeme tě za bratra. Skončil a upozornil, že regule tu je stejná jako jinde a proto ho očekává na večerní bohoslužbě. Nic si z něj nedělej. Uvítal ho v úřednickém domě hejtman Ferenc. Pocházel z Uher. Byl to hřmotný muž s nosem s červenalým odpitím. Vypadal přesně tak, jak žoldnéře zobrazovali vlámští malíři. Jeden takový obraz visel i v litoměřické koleji. V tomhle domě si žijeme po svém a on to ví. Raději sem ani nechodí. A pokud by si troufl, naše ženské si s ním poradí. Jsi ženatý? Ferenc se rozesmál. To by mi tak scházelo. Žiju s jednou vdovou odtud z panství, ale k oltáři ji neodvedu. Proč taky? Až o tuhle službu jednou přijdu, co s ní? Spíš, co s tebou? Ozvalo se za ní přísně. Objevila se robustní žena, měla široké boky, velká ňadra a ruce od mouky. Mám v Liběšicích malou usedlost, mě by uživila, ale takovéhle budiš k ničemu rozhodně ne. Už si naštípal dřevo, jinak nebudou lívance. Tak se obrátila na Johana a přátelsky se představila. Jsem Barbora, vítej. Šafáře, poklasného a lesmistra poznal až večer na mši. Všichni tři byli ženatí, ale jejich ženy neměly zdaleka tak prořízlá ústa jako hejtmanova Barbora. Byly to nudné bytosti, které se nezajímaly o nic, jen o své muže a hejno dětí. Johann nepoznal, čí které je, protože se k ním chovali, jako by byly všechny jejich. Záhy pochopil, že toho děti zneužívají a chodí se najíst ke všem třem stolům. Naštěstí jídla měli služebníci jezuitů dostatek. Teprve po dvou týdnech práce dostal svolení, aby zajel pro svou snoubenku. Dostaneš povoz, aby ses rychle vrátil. A pak ta ženská má jistě spoustu věcí a ty na zádech stěhovat nebude, řekl správce Sikora. Po dvou týdnech se k Johanovi choval o poznání laskavěji. Sám učený byl a uměl ocenit jeho výtečnou latinu. Pochválil i styl jeho řeči a písmo. A už dvakrát strávili večer v příjemném rozhovoru o historii. Správce Sikora pamatoval ještě dobu, kdy v liběšické rezidenci pobýval slovutný bratr Bohuslav Balbín. Když cestu do Velimi schválil, zvedl na závěr přísně prst a dodal: hned jak ji přivedeš, bude řádná svatba. Zajdi za farářem a domluv to. Jenže tady Johann narazil. Rád vás oddám, vykládal kněz, byl mladý a Johannovi připomínal toho, který na své farníky v horách zavolal inkvizici. Budou tu vaši rodiče? Žijí daleko, to nepůjde. Musíte mít jejich požehnání. Pokud se nedostaví oni, pak trvám na tom, že ho musí sdělit knězi ve své farnosti a on mi ho potvrdí písemně. Dříve svatba nebude. Bůh s tebou, synu. Domů poslal Johann list po litoměřickém kupci, který jezdíval do Falknovské hutě pro sklo. Ten mu slíbil, že farářovu odpověď přiveze. Pak se vydal do Velimi. Pitomec jeden, ulevila si Brunhilda, když se dozvěděla o podmínce liběšického faráře. 3 roky sloužila jako děvečka a zvykla si na vyjadřování čeledi. Co když ti rodiče odpustili? Nesmysl. A i kdyby. Má milovaná sestřička se postará, aby našemu sňatku zabránila. Ne, uděláme to jinak. Vezmeme se hned a tady.
Ale to nejde. Proč by to nešlo?
Pracuju tu 3 roky, chodím do kostela, přijímám svátost oltářní a chodím ke zpovědi. Mám tedy všechna práva jako jiní místní věřící. Někde jsem dokonce zaslechla, že je na to nějaký zákon. O pobytu podaných, nikoli o právu na sňatek, opáčil Johan. A pak, i kdybychom se chtěli vzít tady, nevyřeší to náš problém s rodičovským požehnáním. Jak jsem řekla, nejsou všichni pitomci jako váš liběšický farář, zasmála se. Nedávno se vdávala Mařka od krav, taky utekla z domova a stačilo, když faráři ústně potvrdila, že rodiče s její svatbou souhlasí. S ohledem na okolnosti, byla totiž v jiném stavu, se s tím smířil. Je to hodný kněz. Ty ale v jiném stavu nejsi. Jak bych s tebou mohla být? Málo se snažíš, můj drahý, takže na tom nesejde, pokud zalžu jednou nebo dvakrát. S pláčem ho požádám, aby nás zítra oddal, protože chci, aby se dítě narodilo z manželského lože. Nevím, jestli je správné lhát i u oltáře, váhal Johan. Měl svou víru a navzdory všemu měl v sobě jezuitskou výchovu. Učili ho, že každá lež bude dříve nebo později potrestána a bude hříšníkům připsána na účet vin, až předstoupí před tvář páně. Brunhilda ho objala a mateřsky políbila. Víš, co jsi? Horňoučký truhlík. Zítra se vezmeme a basta. Do Liběšic se vrátili jako manželé. Johan přivezl potvrzení, že jsou řádně oddáni a sňatek byl zapsán do matriky oddaných na faře ve Velimi. Liběšický kněz list dlouho podezřívavě studoval, ale změnit na tom faktu nemohl už nic. Došlo mu, že svatba asi neproběhla tak, jak by podle církevních předpisů měla, ale jeho odpovědnost to nebyla. Bůh ať vám žehná, řekl kysele. Umínil si, že je bude sledovat. A pokud zjistí sebemenší hřích, potrestá je. Neměl rád, aby se jeho ovečky stavěly na zadní. V úřednickém domě přivítali Brunhildu velice srdečně. Dneska se pomějeme, liboval se hejtman Ferenc. Johan, platíš pivo pro všechny. A já upeču pořádný kus vepřového, slíbila Barbora. Pak se obrátila na ostatní ženské a rozdělila práci. Ty uděláš placky, ty řeřichový salát a Majdalena zajde do dvora pro čerstvý sýr. V noci, když šli konečně spát a oba byli už dost opilí, Johan svou Brunhildu obtěžkal.